ýetýär Azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 10-njy iýuny, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinleýän, olar bilen siz men ýogsun anyň gurban tans edýär. Kazakstanny 9-njy iýunyň geçiş prezidenti Kasym Jomart Tokaýewiň wezipede galmak üçin gurnalyny meňzeýän ýerki ses berişlik başlandy. Saýlawlaryň başlanmagy bilen 9-njy iýunyň protesto edýän onlar adam tutsak edildi. Kazakstanyň iň uly şäheri bolan Almatynyň Astana meýdançasynda ýüzden gowrak protestçi tutsak edildi. Bu ýere çykan adamlar Tokaýewiň hökümet tarapyndan tasdiklenen 6 kandidata garşy bäýatlaşan saýlawlaryny boykot etmäge çagyrdylar. Bir näçe protestçi we jurnalistler şol sanny Azatlyk radiosynyň gazak gullarynyň habarçysy Pyotr Trotsenko tutsak edilip polisiýa tarapyndan alınıp gidildi. Astana meýdançasynda we şäheriň beýleki ýerlerinde onlarça polisiýa ofiseri ýerleşdirilip, Almatyda howpsuzlyk çäreleri ýokarlandyryldy diýip Azatlygyň habarçylary habar berdiler. Täzelikde ady ýetgedilen we Nazarbayewiň adyny öterýän paýtagt Nur Sultanyny polisiýa ýaşlar köşkünin golaýyny protest geçirýän onlarça oppozisiýa gollugçysyny şol sanını bu vaka hakkında xabar tayyarlayan jurnalistler hem tutsak etdi. Moldovanın yerine yetirici prezidenti Pavel Filip parlamenti dargatdı ve Öňkü Sowet Respublikasynyň ýüzbeýüz bolan siýasy krizis sebäpli 6 sentýabrda ýerki saýlawlar geçirmäge çagyrdy. Filip bu eýanaty 9-njy iýunyň Konstitusiýa Sudy ortiýeti tarapdar prezident Igor Dodonyň ygtyýarlyklaryny togutup, premier-ministriň wezipesini ýerine ýetirji Filipi prezidentiň wezipesini hem ýerine ýetirji bellänen gysga wagt soňra etdi. Dodon Filipge onuň Ýewropa Birleşigine hemde Birleşen Ştatlara ýakyn gatnaşyklary ileri tutýan hökümeti bilen ýygyrdan çapralyk ýagdaýyna düşýärdi. Paýtagt kişini ýagda 8-nji iýunyň näri ýüzler çadam köçelere çykdy. Olar Dodona garşy protesto bildirip Konstitusiýa Sudynyň kararyny gollaglaryny görkezýärler. Soňky 48 sagatda Siriýada barýan söwüşlerde adından 167 adam öldürildi diýip Londonda ýerleşýän gözegçilik topary habar berýär. Adam hukuklar baradaky Siriýa observatoriýasynyň 8-nji iýunyna beren maglumatyna görä, Islamçy we hökümete garşy golgolongçylar merkezi welaýat hamady hökümet güýçlerine garşy onlarça raket atyp, ulag bombasyny ýarap hüjüm etdiler. Sondan soň Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asada ygrarly güýçler garşylykly hüjüme geçdiler. Gözegçi topar hökümet güýçlerini we olaryň ýaran söwüşçülerini degişli adından 36 söwüşçüniň öldürilenini, hökümete garşy güýçlerden bolsa 28 söwüşçüniň öldürilenini habar berilenini aýtdy. 6-njy iýunda Moskwada neşe maddalaryny satmak aýblamasy esasynda tutsak edilen tanymal rus derňeçi jurnalisti Ivan Golunov suwda çenli öý tutsaklygyna oturmaly edildi. Moskwa suwda 8-nji iýunda Golunovyň tutsak edilmegine sanksiýa berdi. Ýöne prokurorlaryň onuň türmede saklanmagy baradaky talabyny ret etdi. Ol ulumeçörde bir kanun neşe maddalaryny satmak finansygyna ayplanýar we günäl tapylan ýagdaýyny 10 ýyldan 20 ýyla çenli türme tutsaklygy bilen ýüzbeýüz bolar. Golunov özünün bir günədiğini aydiyar və bu ayıplamaların öz iyisi zərarlı. Ulu dərəcəli Rus rəsmilərinin arasında bar olan korrupsiya haqqın naqı makallar üçün cədalandırmaq maqsədi bilən toslananlığını öngə sürüyar. Nikulina Etraf Sudunun sudiyası Mikhail Maksimov, Golunovun 7. Ağusta çənli öy tüsoğluğunda saklanma varada karar çıkardı. 36 ýaşyndaky nak jurnalist Düýü Latviýada ýerleşýän garasy Meduza habar saýatynyň işgäri bolup 6-njy iýunda Moskwanyň merkezinde saklandy. Häkimetler onuň ýan torbasyndan neşe maddalaryny tapanlyklaryna aýdýarlar. German kansler Angela Merkelin Hristiýan Demokratik Partiýasynyň lideri partiýadaş eginleşiniň ortiýete garşy sanksiýalary gowşatmak çagyrşyny ret edip, olaryň Moskwa, Krim we Gunnogor Ukraina babatdaky çemeleşmelerini ýetgedýänçe saklanmalygyny aýtdy. Partiýa lideri Annegret Kramp-Karrenbauer 8-nji iýunda ortiýet ol ýerdäki bolşuny ýetgedýänçe, o taýda ykdysady hyzmatdaşlygy ýetgetmek gawatyny öwrüm etmek üçin ýer bolmaz diýdi. Onuň bu sözleri Hristiýan Demokratik Partiýasy boýunça eginleşi Michael Kretschmer-iň Germaniýanyň Sakson ştatynyň gubernatorynyň aýdan sözlerine garşy gelýär. Kretschmer 7-nji iýunda Sankt-Peterburgda halkara iqtisadiýet forumyny Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putinle duşdy we biraz soňra Twitterde gatnaşyklaryň gowlaşmagy üçin biziň sanksiýalary soňlamagymyz gerek diýip ýazdy. Siz habarlar diňlediňiz.